Dnes teda začíname preberať štvrté evanjelium, teda evanjelium podľa Jána. Tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali prvú kapitolu, z ktorej budeme čítať prvých 18 veršov. Prvá kapitola evanjelia Jána. Budeme čítať od prvého verša po verš 18. A aby som teda nehovoril len ja, vás poprosím, keby ste sa pripojili k čítaniu Božieho slova, môžeme teda začať tak, ako sa kosí. Čiže poprosím ťa, brat Peter.
Jeden verš?
Len jeden verš, áno.
Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo.
To slovo na počiatku, to bolo na počiatku u Boha.
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.
V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
To svetlo svieti tme, ale náhle. Ale tma ho nepovstalo.
Od Boha bol poslaný človek menom Ján.
Tento prišiel na svedectvo, svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho.
On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle.
To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Na svete bol a svet odstal skrze neho a svet ho nepoznal.
Do svého vlastního přišel, ale vlastní jeho nepřijali.
Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc to sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno.
Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.
A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca plné milosti a pravdy.
Ján svedectví vydával o ňom a volal Otka. Tento jest o ňom sem pravil, že po mne prišiel predešel iné nebo prednejší je než ja.
A z jeho plnosti sme my všetci vzali a to milosť za milosť.
Lebo zákon daný bol skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.
Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten ho známy učinil.
Ďakujem. Možno vás to prekvapí, ale v týchto veršoch máme vianočnú zvesť v podaní evanjelistu Jána. Ako znie vianočná zvesť v jeho podaní? Slovo sa stalo telom. Verš 14. Inak povedané, Boh sa stal človekom. Čo iní evanjelisti opísali historicky, narodenie Ježiša v Betleheme, to Ján vyjadril teologicky. Tento výrok, slovo sa stalo telom, je jeden z najväčších výrokov písma. Ale na otázku, ako sa večný, nestvorený, nesmrteľný Boh mohol stať časným, stvoreným, smrteľným človekom, Ján odpoveď nedáva, lebo ju ani sám nepozná. To je jednoducho tajomstvo. Ale na otázku, prečo sa Boh stal človekom, Ján odpoveď dáva, lebo ju pozná, to už nie je tajomstvo. Odpoveď máme teda v tých prečítaných veršoch 1 až 18. Prečo sa teda slovo stalo telom? Za prvé, aby zjavilo Boha, a za druhé, aby zachránilo, teda spasilo človeka. Zjavenie Boha a záchrana človeka. To je poslanie slova, ktoré sa stalo telom. Tak si teda povedzme najprv niečo k tomu prvému. Slovo prišlo zjaviť Boha, alebo inak povedané, syn prišiel zjaviť Otca. V 18. verši sme čítali, Boha nikto nikdy nevidel. Prečo nie? No preto, lebo Boh je duch. Boh nemá telo, preto je neviditeľný. Ale ten verš pokračuje, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám vysvetlil, ako prekladá roháček, alebo lepšie to prekladá ekumenický, on nám ho zjavil. Teda slovo sa stalo telom, aby zjavilo Boha. A to označenie slovo súvisí práve s tým poslaním zjaviť Boha. Čo je slovo s malým s? No, slovo je časť reči. A reč je prostriedok komunikácie. Pomocou slov sa vzájomne dorozumievame. Ba viac, pomocou slov vyjadrujeme svoje myšlienky, svoje nálady, svoje pocity. Zdieľame sa pomocou slov s druhými. Veď ako by sme sa my inak dozvedeli o tom, čo sa skrýva v mysli druhého, keby nám to on sám nepovedal, keby svoje myšlienky nezaodial do slov. My nedokážeme preniknúť do mysle druhého. Vy nedokážete čítať moje myšlienky, ja nedokážem čítať vaše myšlienky. My sme úplne odkázaní na to, čo nám o sebe prezradí ten druhý. No a to, čo platí o človeku, v nekonečne väčšej miere platí o Bohu. My nie sme schopní preniknúť do Božej mysle, a pokiaľ by sa Boh sám nerozhodol zjaviť, sa odhaliť, čo je v jeho mysli, my by sme to nikdy nezistili. Pokiaľ by Boh sám o sebe nedal vedieť, my by sme ani nevedeli, či vôbec existuje. Ján však hovorí, že to je práve to, čo sa Boh rozhodol urobiť. Rozhodol sa, že dá o sebe vedieť, že nám prezradí svoje myšlienky, že svoje nekonečné božské myšlienky zaodeje do zrozumiteľných ľudských slov, aby sme ich mohli čítať, počuť a pochopiť. Čiže Boh sa dáva poznať človeku prostredníctvom slova. Najprv to bolo písané slovo. Napríklad cez Mojžiša dal Boh človeku mravný zákon, vyjadrený v 10 Božích prikázaniach, ako hovorí 17. verš. Zákon je daný skrze Mojžiša. Potom to bolo hovorené slovo, ktoré Boh posielal cez prorokov, napríklad i cez Jána Krstiteľa, o ktorom sme čítali od 6. verša a potom znova od 15. verša. Toto hovorené slovo prorokov my už máme písomne zapísané v Biblii. Ale vrcholný spôsob, ktorým sa Boh dal poznať, nie je ani písané slovo, nie je ani hovorené slovo, ale je vtelené slovo. Slovo s veľkým S sa stalo telom. A toto slovo s veľkým S nielen zvestuje Boha, ale aj zjavuje Boha. No teraz ale dôležitá otázka. Má toto slovo potrebnú kvalifikáciu, aby mohlo zjaviť Boha, ktorého nikto nikdy nevidel? No tak sa pozrime na to, kto je to slovo. Ján ho predstavuje v prvých dvoch veršoch. Začína prvú kapitolu týmito slovami. Na počiatku bolo slovo. O akom počiatku to hovorí Ján? O tom istom, o ktorom hovorí prvý verš Biblie, ktorý hovorí, na počiatku Boh stvoril nebesia a zem. Svet má svoj počiatok, lebo bol stvorený. Ale slovo nemá počiatok, lebo nebolo stvorené. Vtedy, keď všetko ostatné ešte len začalo existovať, slovo tu už bolo. Lebo ono existuje od večnosti, nie od začiatku sveta, ale pred začiatkom sveta. Všimnite si, ako to Ján veľmi dôkladne zdôraznil. On hovorí slovo, teda nehovorí, že slovo bolo od počiatku sveta, ale že slovo bolo na počiatku. Keby bolo od počiatku, tak by malo počiatok spolu so všetkým stvoreným svetom. Ale keď bolo na počiatku všetkého, tak ono nemá počiatok, lebo je od večnosti. Čiže keď všetko ostatné ešte len začínalo, to slovo už bolo prítomné na počiatku, lebo existovalo pred počiatkom všetkého. Čiže to je to prvé, čo Ján hovorí o tomto slove, že ono je večné, na rozdiel od sveta, ktorý má svoj počiatok. Slovo nemá svoj počiatok, lebo je nestvorené. Je od večnosti. Ďalej, to druhé, čo Ján hovorí o tomto slove, a to zdôrazňuje dvakrát, to slovo bolo u Boha. A ešte raz druhý verš, to slovo bolo na počiatku u Boha. Inak povedané, to slovo prebývalo u Boha. To znamená, že slovo nie je totožné s Bohom, keďže prebýva u Boha. Slovo je odlišné od Boha, u ktorého prebýva. Aké je to prebývanie, o ktorom tu hovorí Ján? No v 18. verši sme na konci čítali, že syn je v lone otcovom. Syn prebýva v lone svojho otca. To je označenie milujúceho vzťahu. Ako dieťa zloží svoju hlavu do lona svojej matky, ako dievča zloží svoju hlavu do lona svojho chlapca, tak syn prebýva v lone otcovom, je teda milovaný svojim otcom. A teraz prichádza vrcholný výrok o slove na konci prvého verša, a to slovo bol Boh. Povedali sme si, že slovo nie je totožné s Bohom, ale, ako tu Ján hovorí, je rovné Bohu. I slovo je Boh, i ten, u ktorého prebýva slovo, je Boh. No dobrá, nie sú teda dvaja bohovia? Vieme, že nie. Je len jeden boh, ale tento boh je trojjediný. Ja tu spomínam len prvé dve osoby trojice, otca a syna. Neskôr v ďalších kapitolách potom spomenie i ducha. Čiže už tu máme začiatky kresťanského učenia o trojici. Že sú tri božské osoby, ale len jeden Boh. Čiže zhrňme si, čo tu Ján hovorí o slove. Slovo je večné, lebo bolo prítomné už na počiatku sveta. Je nestvorené, lebo bolo už pred stvorením. Je milované Bohom, lebo spočíva v lone otcovom, a je rovné Bohu, teda je to božské slovo. Znova teda zopakujme otázku. Má toto slovo potrebnú kvalifikáciu, aby mohlo zjaviť Boha, ktorého nikto nikdy nevidel? Ján hovorí má, lebo je rovné Bohu. Len Boh môže zjaviť Boha, čiže seba. Prečo, a preto Ježiš povedal, ja a otec sme jedno, alebo kto vidí syna, vidí otca. Slovo sa stalo telom, syn sa stal človekom, aby sa tak neviditeľný Boh stal viditeľný synovi. No dobre, a čo videli tí, ktorí stáli pri ňom? Tí, ktorí stáli najbližší, jeho učeníci. Ján hovorí v 14. verši, že to slovo sa stalo telom, stánilo medzi nami, doslova postavilo si svoj stan medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu. Tým pojmom sláva sa vyjadruje Boží charakter. Čo je Božou slávou? No jeho charakter. A aký je Boží charakter? Čo je obsahom tej slávy? Ján pokračuje. Videli sme teda slávu toho jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. A ešte raz to zopakuje pre zdôraznenie, 17. verš, v závere, milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Čiže v Ježišovi sa človek stretáva aj s pravdou, aj s milosťou. Stretáva sa s pravdou o sebe, ktorá je nelichotivá, ale aj s pravdou o Bohu, ktorá je naopak veľmi potešujúca. Pretože sa v Ježišovi stretáva i s milosťou. Preto Ján hovorí v 16. verši, že sme z jeho plnosti prijali, a to milosť za milosťou. Najväčším zjavením slávy Boha, zjavením milosti a pravdy je Golgotský kríž. Tam sa pravda a milosť stretli. Keď do tej pravdy o nás, o našej hriešnosti a o Božom hneve voči hriechu a nenávisti hriechu vstúpila zároveň Božia milosť k hriešnikovi. Na kríži sa pravda a milosť stretli. Kríž zjavuje slávu Boha v plnosti. Takže prečo sa stalo slovo telom, Boží syn človekom? Aby zjavil Boha Otca, aby neviditeľného urobil viditeľným, aby ďalekého, ktorý prebýva na nebesiach, urobil blízkym, aby ľudským rozumom nepochopiteľného urobil zrozumiteľným. Lebo v osobe Ježiša Krista sa Boh zjavil osobne. To potom znamená, že všetko, čo potrebujeme vedieť o Bohu, nám zjavil Kristus. Chceš vedieť, aký je Boh? Pozri sa na Krista. Boh je taký, aký je Kristus. Plný milosti a pravdy. Povedzme si teraz niekoľko slov k tomu druhému poslaniu slova. Lebo slovo prišlo nielen zjaviť Boha, ale aj spasiť človeka, zachrániť. To je druhý dôvod, prečo sa slovo stalo telom. V akom vzťahu je vlastne človek a vôbec svet k tomuto slovu? No, Ján hovorí v 3. verši, že svet bol stvorený skrze slovo. Všetko povstalo skrze neho, to hovorí pozitívne, a potom to ešte raz pre zdôraznenie vyjadrí negatívne, a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. To znamená všetko, viditeľné, neviditeľné, v makrosvete, v mikrosvete. Všetko povstalo skrze neho. Prvá kapitola Genesis hovorí, že Boh stvoril svet svojím slovom. Povedal a stalo sa. A prvá kapitola Jána hovorí, že tým stvoriteľským slovom, skrze ktoré Boh stvoril svet, je Kristus. Slovo. Boží syn. V ňom je teda zdroj, prameň môjho i tvojho života. Štvrtý verš hovorí, v ňom bol život. V ňom je zdroj a prameň života, lebo on je život a my máme život. Znamená, že on nie je len stvoriteľ a darca života, on je aj udržiavateľ života. Konkrétne to znamená, každý jeden pohyb nášho tela, každý pohyb každej jednej bunky nášho tela, každý jeden nádych a výdych, ktorý robíme, všetko sa deje len vďaka tomu, že nás toto slovo udržuje pri živote. Apoštol Pavol to na inom mieste vyjadril, že v ňom sa hýbeme a v ňom žijeme. Keby Boží syn prestal chcieť, aby sme existovali, v tom momente stratíme svoju existenciu a sa prepadneme do ničoty. Keby chcel, aby tento svet skončil, v tom momente sa celý svet prepadne do ničoty. Lebo on ho udržiava, udržiava každý atóm vo vesmíre, každú bunku nášho tela, každý pohyb, nádych, výdych. No, lenže, ak je to tak, že každý vďačí za svoj život tomuto stvoriteľskému slovu, prečo potom stretnutie tohto slova so stvoreným svetom a človekom dopadlo tak, ako dopadlo? Ako dopadlo to stretnutie? 10. verš. Na svete bol, svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. A čo je ešte horšie, 11. verš. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Nepoznaný a neprijatý. Nechcený a odmietnutý. No ale Ján nás na tento postoj sveta vo všeobecnosti a človeka v konkrétnosti, postoj k stvoriteľovi, pripravil už skôr. A to vo verši 5. Predtým hovorí, že ten život, ktorým je teda to slovo, Boží syn, bolo svetlom ľudí a to svetlo svieti vo tme a tma ho nezadržala. Je tu reč o svetle a o tme. To je najväčší kontrast, aký si dokážeme predstaviť. Svetlo a tma. Svetlo predstavuje pravdu, tma predstavuje lož. Svetlo predstavuje dobro, tma predstavuje zlo. Ján tým slovom o tme sa znova vracia k príbehu o stvorení sveta, lepšie povedané, vracia sa k príbehu o páde človeka. Dovtedy človek žil vo svetle, ktorým ho osvetľoval stvoriteľ. Dovtedy svedomie človeka bolo v súlade s vôľou stvoriteľa. Ale čo znamenal pád do hriechu? Znamenal pád do tmy. Nie tej fyzikálnej tmy, ale tej duchovnej, morálnej tmy. A čo je horšie, my nie sme len vo tme, ale tma je i v nás. Príchod slova na svet teda znamená príchod svetla do tmy. Pokiaľ tu nebolo svetlo, tma mala pokoj. S príchodom Ježiša na zem nastáva konflikt svetla s tmou. Prečo? Ján to neskôr vysvetlí v 3. kapitole, prečo dochádza k tomuto konfliktu, keď hovorí v 19. verši, svetlo prišlo na svet, ale ľudia viac milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. A každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Čiže svetlo nás odhaľuje a svetlo nás obviňuje. Lebo keď sa Ježiš postaví vedľa nás, zrazu vidíme, ako sme sa veľmi vzdialili od obrazu Božieho, na ktorý sme boli stvorení. Ono to zrazu začne priam kričať, aký sme pokrivení. To je tak, ako keď máte nejakú krivku a potom k nej priložíte pravítko. Pokiaľ to pravítko nepriložíte, tak tá krivka sa vám nezdá až taká krivá, ale keď priložíte pravítko, vtedy to začne byť do očí. Ježiš je tým pravítkom, ktoré Boh priložil k nášmu životu. On je tým svetlom, ktoré zasvietilo do tmy. Je veľmi bolestné nechať si na seba posvietiť a byť odhalený v celej svojej biede a nahote. Ale Ján hovorí, že predsa tu boli ľudia, ktorí boli ochotní podstúpiť toto bolestné, pokorujúce odhalenie, lebo spoznali, že toto svetlo neprišlo človeka odsúdiť, ale že ho prišlo zachrániť. A o týchto ľuďoch hovorí Ján v 1. kapitole v 12. a 13. verši tieto slová. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno, ktorý nie je z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. Tu je teda druhá odpoveď na otázku, prečo sa slovo stalo telom. Respektíve, prečo sa Boží syn stal ľudským dieťaťom? No preto, aby sa človek mohol stať Božím dieťaťom. Ako sa Boží syn stal ľudským dieťaťom? No narodením. Ako sa človek stáva Božím dieťaťom? Tiež narodením. Novým narodením. Keď Boh chcel vstúpiť do nášho sveta a mať účasť na ľudskom živote, musel sa narodiť z človeka ako dieťa. A keď človek chce vstúpiť do Božieho sveta a mať účasť na tom božskom večnom živote, musí sa narodiť z Boha ako dieťa. Vieme, že pri našom telesnom narodení zohrala úlohu iniciatíva človeka. Ján tu spomína krv, vôľa tela, vôľa muža, teda vôľa rodičov, vôľa otca, sexuálna túžba ľudí. Tak to bolo pri našom telesnom narodení. Ale pri našom duchovnom narodení zohráva úlohu iniciatíva Boha, lebo Ján hovorí o týchto Božích deťoch, že sú z Boha splodení, alebo iný preklad, narodení z Boha. A kedy dochádza k tomu narodeniu či splodeniu z Boha? No vtedy, keď človek prijíma Krista a uverí v Neho. A taký človek podľa Jána dostáva priam neslýchané právo. Právo stať sa Božím dieťaťom. My až vo večnosti pochopíme, čo toto právo všetko so sebou obnáša, čo to pre nás znamená. Ale niečo z toho vieme už teraz. Napríklad, narodiť sa z tela znamená raz aj zomrieť. Ale narodiť sa z Boha znamená mať večný život. Ako nazvať túto výsadu Božieho synovstva? Ján to nazýva milosťou. V 16. verši: z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Teda novú a novú milosť. Ďalšiu a ďalšiu milosť, lebo v Ježišovi je nevyčerpateľná zásoba milosti. Hovorí, my všetci sme, nie tak ako Rurháček hovorí, vzali, ale prijali milosť. My všetci. Kto sú to tí my všetci v tom 16. verši? No to sú tí všetci 12. verša. Všetci, ktorí ho prijali. Všetci, ktorí prijali Krista, tí všetci prijali milosť za milosťou. A teda prijímajú milosť znova a znova na pokračovanie. Takže záver. Odpovedali sme si na dve otázky. Prečo sa slovo stalo telom? Prečo sa Boží syn stal človekom? A tá odpoveď znie, aby zjavil Boha, Otca, a aby spasil, zachránil človeka. Chceme teda vedieť, aký je Boh, taký, aký je Kristus, plný milosti a pravdy. A chceme vedieť, ako byť zachránený prijatím a vierou Ježiša Krista. Vtedy sa človek stáva Božím dieťaťom, stáva sa Bohom, stáva sa dieťaťom toho Otca, ktorého nikto nikdy nevidel, ale ktorého nám jeho syn zjavil. Amen.